Via positiva. Via positiva. Via positiva. V tokratno vdajo smo na pogovor povabili gospo Matejo Lobe Prebil. Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljeni.
Tako lep zapis, gospa Mateja, ste mi o sebi poslali, ko sva se dogovarjali za intervju. Tista prva vstopna točka sta pa vendarle skladbi in to me je potem navdalo tudi z neko spodbudo. Kaj pa, če bi o Mateji izvedeli še kaj več? Skratka, pesmi smo poslušali, izvedeli, da ste po poklicu veterinarka, se potem preusmerili, ampak vendarle pri tem ostajate. Zdravje je smer, ki vas zanima, mati, žena. Mateja, kot deklica ste prepevali pri odprtem oknu. Potem zaradi življenjskih razmer in poti je to malce potihnilo, ampak očitno je ta žilica peti, prepevati ostala.
Res je. Ko sem bila najstnica, smo imeli hišo na Vrhniki, torej v bistvu na obrobju. Hiša je bila usmerjena v naravo, torej pred nami ni bilo nobene druge hiše, kar mi je pač dalo še toliko večjo možnost, da okno, ki ni bilo mehno v tisti sobi, bilo kar precej veliko, da ga odprem na stežaj in prepevam. Tako da takrat nisem bila nobenih zadržkov proti tem. Poslušala me je bolj kot je narava in pač moji domači, če so hoteli ali pa ne. Ja, tako je bilo ja. Takrat. Potem pač so, tako kot ste rekli, okoličine prinesle do tega, da nekako nisem nadaljevala ali pa sledila tej poti, ki je bila vedno nekako v mojem srcu in je ostala, dokler pa v bistvu, mislim, vedno je ostalo tisto neko prepevanje pod tušem ali pa prepevanje v avtu. Potem se je pa zgodilo ni še 2 leti od tega, ko smo za novo leto praznovali s prijatelji in z družino, torej 2 družini, na kar sta me prijatelja slišala pet in sta me v bistvu zelo spodbudila, mislim, v bistvu zelo sta bila navdušena nad glasom in nad petjem, tako da mi je to dalo eno tako očitno v pravem trenutku spodbudo in zalet za neko nadaljevanje.
V tem prepoznavam neko radost, po kateri hrepenimo potem vse življenje. Očitno kot najstnica ste ji dali krila. Potem pa kar pozabimo na to, ampak verjetno na poti skozi življenje bi se bilo dobro vračati nazaj v to srčiko radosti.
Ja, dejansko je takrat bila ena taka situacija, ko je bila taka okoliščina, da sem končevala 2. letnik faksa. Bilo je zelo stresno, vedno sem se rada učila na glas in ponavljala na glas. In takrat me je ujel nek virus, se veste kako je, stvari se seštevajo, bilo je stresno, tist virus je prišel čisto na koncu obdobja in v bistvu sem takrat zgubila glas. In kot sem se v veterini potem naučila, sem postala tako imenovan konj žvižgač, torej pomeni, da je del živčka, ki oživčuje glasilke, se poškodoval, zato v bistvu nisem nadaljevala in pa dejansko je tudi ena situacija, ko sem šla neko audicijo in tam očitno tudi zaradi tega ni potekla najbolje, tudi trema me precej dejala. In enostavno to mi je potem zavrlo to pot in pač mojo samozavest v tem smislu. Tako da, ja, v bistvu to vračanje nazaj pa sem nekako po 40. letu, ko sem tudi nekako prišla v službo in delo, ki ga res opravljam s srcem, mi je dalo misli, da zakaj pa ne? In ker je moja pastorka že pela pri gospe Gotar, sem rekla, pa grem še jaz poskusiti in sem šla. Alenka je bila vesela, da smo se srečali in je bila tudi me zelo spodbujala in so nadaljevali in stvar je nesla k drugi in zdaj se stvar počasi razvija in sem vesela.
Ja, že avtorica 2 skladb. Mateja Lobe Prebil, tu se velja zaustaviti še zaradi nečesa, ker ste se dovolili izsanjati te sanje. Marsikdo si želi pa premleva, kako bi bilo, če bi bilo, koraka pa ne uspemo narediti. Ne? Vi pa ste kljub vsemu šli, se preizkusili skladbi, ki jo celo slišimo na radiju. Mnogi se pa zaustavimo, pa tega koraka čez prag ne zmoremo.
Ja, z iskanjem svojega poslanstva, svojega klica, in to se je začelo praktično takoj po porodu prve hčerke. To je v bistvu bil en tak močan klic v meni, ki ni potihnil nikoli. Mogoče bi kdo lahko rekel, da je bila to kot neka vrsta obsesija, sama to ne gledam na ta način, čeprav lahko rečem, da ni bilo praktično ure ali pa zagotovene dneva, da ne bi pomislila, kaj jaz rada delam in ali je tisti trenutek in služba, ker pač v službi si največji del dneva praktično, ali je torej tista služba in tisto delo takrat to. In ni bilo. Tako da v bistvu sem potem stremela aktivno, čeprav je ta pot potem trajala 8 let. In nikoli ne vem, kaj bo jutri, ampak v tem trenutku sem vesela, da sem tam, kjer sem. To se mi zdi, da je bila tista istočnica, ki mi je dala potem tudi to možnost, da ustvarjam. In da enostavno na neki točki sem se ozrla nazaj in sem rekla, toliko enih stvari sem počela v svojem življenju, kot najstnica, toliko enih stvari sem sprobala, zakaj tisto, kar mi je res ljubo, ne bi poskusila kakšen korak naprej, brez nekih pričakovanj.
Pa si v družini pelo ali ste bili prav cvetlica na zeleni jasi?
A nisem cvetlica, jaz sem v bistvu bolj... Ja, se je pelo. V bistvu moja teta je imela izreden glas in o tem se je stalno govorilo in imela je tudi opcije ali pa možnosti in poti odprte v svojem življenju, ampak njej pa torej te poti se niso odprle nikoli. In pač te stvari ni nadaljevala in kot sem pač njo poslušala, ko sem lamala, verjetno mi je to tudi ostalo v nekje v ozadju moje glave, da čudovit človek kot ona je, da pač te poti recimo pa ni sledila zaradi nekih okoliščin ali zaradi nje same ali zaradi drugih ljudi ali drugih okoliščin, kakorkoli. Tako da ja, v bistvu se je pelo. Tudi mama je v bistvu zelo lepo pela, še zdaj zapoje, še zdaj obe zapojeta, sem in ke, teta celo zagrabi harmonko, v redkih prilikah, ampak ja, tako da ja, stalno smo prepevali, v bistvu tudi sploh, ko se nekako najdemo skupaj, je to neka naša skupna nit med drugim.
Pri dveh skladbah, s katerimi so tudi začeli ta pogovor, ste avtorica tako besedila kot glasbe. So še sodelujoči.
So, absolutno.
Ja,
absolutno.
Ja, vidim po mimiki,
ja.
Da to vendarle ni samo vaše delo, ampak vseeno, kaj začutite, da se potem prilije to na papir? Kako stečejo te besede?
V bistvu glasbo, vokala nekako se rodi tudi v meni, besedilo tudi, potem pa je gospod Penko, tisti, s katerim skupaj so ustvarjiva komad in je zelo pomemben faktor. Tako da v bistvu, če bi že morala govoriti o avtorju glasbe, je to on, ampak dejansko skupaj ustvarjava, zelo sem vesela, da se skupaj usedeva in potem on seveda te svoje strokovnosti pač prinese na plan in jaz pač zraven sodelujem, rečem, ok, to mi morda deva rajš v drugo smer. Skratka, res skupaj to delava, ampak on ima veliko, veliko zaslugo pri tem. Kakšne so situacije, v katerih se zbudi kakšno besedilo. Moja želja je vedno tudi bila, pač, da nekaj večjega spišem nekoč in to zdaj gledam tudi na ta način, da pač spišem, ampak si ne zadam naenkrat preveliko delo, ker me to morda bi me lahko obremenjevalo, ampak te pesmi se mi zdijo ti mali koraki, ki so čisto trenutno zadostni. Kdaj se pa rodi? Ena recimo se je rodila do zdaj, ko smo bili na Ratitovci z družino, s hčerkama in možem in psom. Oni so odšli nekaj iskat v gostilno, jaz sem zunaj sedela za mizo. Imela sem nek prtiček oziroma ideja prišla v glavo besede in imela sem prtiček, sem napisala in dejansko sem potem celo pot dol to mal prepevala, si zamišljala. Verjetno nisem bila najboljša družba tisto pot na vzdol, ampak...
Nekem svojem svetu.
Ja, tako, ja.
Ampak je bil očitno ustvarjalen in kreativen, iz tega je nastala pesem, skladba. Mateja, udobnost dobrega življenja, ko vas poslušam, se mi zdi, da je treba najti neko seme radosti in se tja vračati, da lahko sploh živimo življenje, ki nas usrečuje, ki mu lahko rečemo, da je umetnost dobrega. Vas seveda ob pesmi, ob glasbi, ki jo imate radi, napolnjuje zelo tudi družina, ob vaših dekletih. Prepoznavate in spoznavate sebe?
Ja, zelo spoznavam sebe, včasih bolj, kot bi v tistem trenutku želela, ker pač smatram svojih hčerki, svojo pastorko, svojega moža, svojega psa in ostale v bistvu družinske člane kot zelo veliko ogledalo. Zlasti hčerki, ker pač sta, ne bom rekla jaz, zagotovo sta pač sami svoji celoti in pač na tem tudi delamo, ampak kljub temu smo tako povezani, da lahko rečem, da sta vsaj del mene ali pa jaz del nju in dejansko se mi na določenih točkah zdi, kot da bi še takrat, ko se najbolj razburim, kot da bi si v bistvu razburila nad sabo, ker pač mi pokaže ta neko ogledalo. Ja, veliko je takih prilik, ki mi nudijo v pogled, v bistvu jih je še precej več, kot jih mogoče na določenih točkah sprejemam. Ne znam mogoče v tistem trenutku kot ta uvid videti. Je pa recimo dejstvo, da če se omaknem v svoj kotiček, pa si vzajem čas za sebe in se poglobim v sebe, to zelo pomaga pri nadaljnjih soočenjih, pogovorih, konfliktih, situacijah.
Ja, konflikti, situacije, ko so zahtevni časi, včasih to odkrivanje sebe in to željo biti jutri boljša podoba sebe, odrivamo na stran, ni prostora. Problemi in težave in skrbi tako veliki, da morda pozabimo včasih, a ne, na tisto osnovno, imeti samo rad. Tu pa nas otroci verjetno zelo, zelo pogosto spominjajo. Oni še nimajo teh skrbi za obstoj, kako bo jutri. Oni znajo biti bolj tu in zdaj.
Moram priznati, da v času korone sem te stvari zelo težko odrinila stran in živela za službo in živela za otroke. Zlasti težko sem to počela takrat, ko se je situacija začela zadevati otrok. Zato me je morda prvič v življenju prisililo v to, da ta zunanjost pa vendarle močno posega v moje življenje, ker nekako iz zone obdobja, če ne bi bilo otrok, bi si rekla, bom že nekako, bom zapeljala malo levo, malo desno, malo se izognem in tako. Tukaj pa nekako si tega nisem pustila. Recimo, da sem se trudila po svojih najboljših močeh.
Ste kdaj pogrešali ob vsej skrbi pa odgovornosti tudi skupnosti? Ste kdaj pogrešali, da ljudje si morda ne znamo naliti čistega vina, koliko pa sami naredimo za svoje zdravje? Težko imamo mero.
Da smo do neke mere bili tudi tako naučeni. Če recimo ne želim zdaj prav prelagati odgovornost na vsakega posameznika, mislim, jaz za sebe vem, da lahko rečem, da moje zdravje je moja skrb in v bistvu moja odgovornost. Dejansko je tako pri vsakomor. Ampak naučeni smo bili drugače. Sama izhajam, torej moja mama je po poklicu zdravnica, tudi opravlja to delo z vsem srcem. Sem tudi doktorica veterinarske medicine, pač tudi potem sem naredila doktorat na biomedicini. Tako da uradna medicina je vedno bil del mene. Samo potem, ko sem pa vstopala, ne da bi šla ven, to ni res, ampak kot bi na določenih točkah prišla v slepo vejo in enostavno, ko sem sama rabila pomoč, čeprav mi mama pomagala seveda kakorkoli lahko, ko sem potrebala rešiti nek zdravstven problem, ni bilo to veliko krat sicer, nisem imela veliko zdravstvenih problemov, ampak ko so, sem rekla, kaj pa zdaj? Zdaj sem pa v slepi veji, zdaj pa, kje pa so rešitve? Zakaj pa jih ni? Zdi se mi, kot da jih nimam nič. Torej dve, tri in potem se konča. In potem je to nudilo pot naprej in to raziskovanje, in odprlo se mi ogromno opcij, ogromno možnosti. Še zmer ne trdim, da je vse ozdravljivo, daleč od tega, ampak opcije pa so. Možnosti je pa res veliko. Žalosti me, da jih ne poznamo in da tudi včasih te informacije, s katerimi bi lahko vsak posameznik vsaj razpolagal, pa se potem sam odločil, v katero smer bo šel, da teh informacij zelo primankuje. Ne bom na koga krivila, ampak hočem povedati, da smo tudi bili naučeni na ta način, da zdravje ni moja skrb. Da je to skrb nekoga, ko prideš k nekomu v ordinacijo in s čarobno paličko se bo zamahnilo, dobil boš nekaj za pojest, oščel boš nasajati svoje življenje, počel točno tiste stvari, kot si jih počel in problem si boš rešil, torej zdravstveni problem. A temu ni tako. Ker pač vsako neka zdravstven v končni fazi tudi simptom ali pa sploh hujše obolenje je nek znak in tudi simptom so v bistvu znaki telesa. Za moje pojme, ki ti povejo, poslušaj me, nekaj ni ok. Ampak veliko krat, ker imamo te možnosti, te simptome potlačimo, kot da bi v bistvu razbili lučko na armaturni ploščici v avtu in rekli, sej ga ni, ampak dejansko z nekim zdravilom se pač da marsikdaj samo potlačiti simptom in ne gremo v iskanje ta pravega vzroka.
Ja, ko ste omenili armaturo in te lučke, ki se nam prižigajo, razbijemo lučko, morda ta ne utripa več, ampak v avtomobilu bo slej ali prej zmanjkalo goriva ali kje na kakšnih drugih povezavah, ne bo prišlo več do energije, do pretoka in se avto zaustavi, tako kot se zaustavi tudi telo, o tem govorimo. To so vedno zelo mejne stvari, ker hitro začnemo posploševati. Izgubljamo pa verjetno vsi, če si te širine ne dovolimo, da takoj v nekem strahu nekaj zapakiramo, to nas ne zanima, ampak vemo, da če sami vstopimo v ta svet, zakaj se nam to dogaja, ta odločitev, ali sem pripravljen na korenite spremembe, ampak te spremembe bodo potem stalnica. Ne samo za 14 dni, za en mesec, za ne vem pol leta, to mora biti stalnica. To je pa kar velika naloga. Kakšne so vaše izkušnje, Mateja, ko se soočate z ljudmi? Koliko je takšnih junakov, ki res spremenijo življenje zavedno, pustijo nezdrave navade ali se počasi vrnemo kar na stara pota?
V bistvu, verjetno je veliko krat vprašanje, na kateri točki pride človek po pomoč. Torej, dlje kot se je pustil privesti, bolj je željan rešitve. In če pride do, torej če ni predaleč in je uspel zaustaviti, rekla, ta nek vlak k nezdravju in pač nekim drugim tegobam, če je uspel zaustaviti, je dejansko hvaležen za to, ker je dobil novo opcijo, če si jo je res želel. In iz tega vidika je to velika motivacija, da ohrani ta nov način življenja, ki mu je zdaj pač vsi ti, ne vem, karkoli je pač počel, mu je postalo neka stalnica, nek nov način življenja in je samo po sebi to dovolj motivacija, da zdrav živi, je zdrav v svojem telesu, se dobro počuti, lahko seveda, če smo zdravi, če se dobro počutimo, tudi ljudi okoli sebe vidimo, lahko tudi v njih uživamo, v prvi vrsti z našimi otroci, kar če se ne počutimo dobro, tudi z njimi ne moremo in v bistvu si odpiramo mnogo enih opcij. Je pa dejstvo, da veliko krat živimo v coni obdobja, veliko krat živimo po liniji najmanjšega odpora in morda smo včasih pač tudi leni, a ne? Oziroma prevečkrat leni in premalo aktivni in premalo željni neke brce, po domače povedano, ki nas potem spravi v dejansko neko bolj zeleno pot. Vsaj po moje izkušnji.
Z vaše stroke, veterina, medicina, kaj pa tam pravijo ljudje, ko ni mikrofonov, ko ni kamer, ko sta samo na štiri oči?
Mislim, nam povedo vse, se mi zdi, ne? Uh-huh. Ker nimamo nobenih zadržkov. Nas v bistvu, mislim, mene seveda zanima. Medicina je lahko v veliko podporo mojemu delu. Ker če so bile tam narejene take in drugačne preiskave in če znam interpretirati te raziskave, potem je to čudovito izhodišče in je pač gre za sodelovanje v tej smeri, v tej točki. Tako da je absolutno dobrodošlo in vem, da žal pa marsikdaj obratno ni, da bi recimo stranka lahko povedala, ko je v zdravniški ordinaciji, kaj vse točno počne.
Kaj ste vi odkrili, kaj je pomembno, kako tehtne so misli, so neki čustveni vzorci? Včasih se zdi, da smo o tem pa res že toliko povedali, pa toliko govorili, ampak je še vedno neznanka in nek svet neznanega za marsikoga.
Ja. Pri mojem delu se načeloma vse začne na fizičnem telesu, oziroma odvisno od človeka, ki je pred menoj, torej z recimo bioresonanco in drugimi ukrepi, najprej sprememba prehrane in tako naprej, se, če bi zelo na hitro pogledali, dela na fizičnem telesu, ampak dejstvo je, da telo in nek organizem in nek človek, neka osebnost je vedno psihosomatsko telo. Torej, to je v bistvu zelo, zelo prepleteno. Lažje je v človeka vstopiti in mu vsaj začeti pomagati, ko začnemo na fizičnem telesu. Ko je človek pripravljen, rada dost hitro povem to, da mogoče zasadim seme, da pač na nekem trenutku, mislim vsaj, da se zavedajo, da je psiha tukaj tudi pomembna, ko pa je človek pripravljen, pa potem gremo počasi, recimo, jaz nisem sicer nek psihoterapevt, ampak vsaj, da človeku odprem to možnost, da vidi, da je to psihično stanje v veliki meri lahko privedlo do tega te zdravstvene tegobe in da si potem sam lahko poišče kompetentnega človeka, da mu pomaga te stvari tudi, rekla, razreševati, odblokirati določene travme, ker vsaka travma, ko pravijo čas celi rane, temu ni čisto tako. Ne, pač neka travma, ki se je zgodila morda pri 7. letu do 14. in kakorkoli, ima tudi svojo fizično obliko in takrat in potem v prihodnosti.
Se vedno znova izraža.
Ja, vedno ostane zraven, verjetno.
Kot bi bila ujeta v telesu in vsake toliko se pokaže.
Ja, tako, recimo tako. Ja.
Seveda zelo poljudno govoriva. Mateja Lobe Prebil je tokrat naša sogovornica. Dve skladbi sta bili tisti, ki sta nas zbližali. Zelo lepo govorite tudi o odnosu, o družini, o partnerstvu. Bi rekli, da je to skoraj bolj pomembno, zdrav odnos od tega fizičnega zdravja. Dosti krat rečemo samo, da bo zdravje. Verjetno se nazavedamo, da je kar enačaj zdravje fizično, ampak nič manj pomembno zdravje v odnosih. Vaše mnenje?
Zame je zdravje tako ali tako samo eno. Mi smo psihosomatska telesa in v to psiho naša, če je pač zdrava, so tudi odnosi dobri. Odnosi taki, da se nekako dobro počutimo oziroma tudi, če odnos recimo nek ni najboljši, tudi enostavno je človek recimo v svojih reakcijah pomirjen in da uspe imeti take reakcije v odnosih, da ga to, ko recimo ne vem, gre domov, da ta odnos ne pusti na njemu prehudo bombo. je pa tudi res, da čisto vsi odnosi, za moje pojme, niso potrebni. Tudi, če nam družba veleva, da morajo biti tam, da moraš skrbeti za njih, da jih moraš vzdrževati, da če pač človek ugotovi morda na neki točki, da je nek odnos za njega preveč škodljiv ali pa preveč boleč ali pa ne vem, prehud, v tistem trenutku je morda za tega človeka celo bolje, da tega človeka druga nima ob sebi. Tako da tudi to, da se silimo v bistvu neke odnose zaradi družbenih norm, sama ne smatram kot nujno potrebno, zlasti takrat, ko gre za neko zdravljenje, ker če je pač človek zelo razsut, seveda v tistem trenutku morda ne bo razreševal najhujšega, najtežjega odnosa z drugim človekom, ki morda tudi še ni pripravljen, tako da v bistvu se začne pri sebi in ko je pripravljen, potem gre tudi v to smer. Če je potrebno za njegovo zdravje in za njegovo dobro počutje.
Narava vam je blizu, naravo imate radi.
Se mi zdi, da od otroštva naprej imam nek odnos z naravo in to je spoštljiv odnos z naravo. Lahko tudi rečem, da mi je marsikdaj pomagala, tako recimo samo zelenje, ne vem, gost, kaj sem določena pokrajina in pa tudi živali, ki sem jih imela ob sebi. In marsikdaj, ko sem bila najstnica, recimo ti trenutki so me reševali, da sem enostavno vzela svojega psa, odšla na nek košček narave, kjer sem se dobro počutila, ker tudi vsak kos narave se ne more človek kar usest, pa je zdaj to je to, ampak pač začutiš. In ko si tam, se spomnim, sem recimo iz tistega sprehoda enournega prišla dejansko kot prerojena. Ne bi rekla za sebe, da imam kakšen poseben talent do narave, ampak jo pa zredno čutim, zelo imam rada, ker enostavno se dobro počutim ob njej in v njej.
Ja, ko najdete svojo oazo v njenem objemu, ampak seveda se to povezuje tudi z odnosom do živali. Ta naš svet, kakšen je do živali?
Tudi vidim, če lahko nasplošno, da seveda so te odnosi popolnoma drugačni, kot so bliže, kot sem bila sama otrok. Tako da se mi zdi, da ta skrb za žival se je zelo razvila, da zelo spoštujemo žival kot tudi čuteče bitje in recimo tistih prizorov, kot smo jih včasih videli, ko je pač žival na
dvometrski
verigi, pač z neko posodo, ki jo z verigo premika sem in tja in je itak prazna in pač po zimi leži na hladnem. Mislim, da teh prizorov je vse manj, ampak verjetno tisti ljudje, ki pa rešujejo živali, in pač imajo tako službo, bi verjetno tukaj kar imeli tudi kaj še zapovedati, a ne? Ampak nasplošno bi rekla, da so vse stvari izboljšale, pri sebi pa žival je v bistvu zame tudi en velik učitelj, tako kot sem rekla, en velik prijatelj že iz najstniških let in zdaj v odraslem času vidim, da tudi izreden učitelj ponovno in recimo pač moj pes. Zanimivo, morda nekdo to težko razume, zdaj sva recimo 10 let je že v mojem življenju in v našem življenju in tem odnosu bi prav tako lahko napisala kar nekaj besed, kot bi lahko recimo o odnosu z človekom. Ker se dejansko razvija, ker se spreminja, ker je recimo, lahko rečem, da je vse boljši, ker se učimo sprejemanju, tudi jaz.
Če pogledaš globoko v oči ali mačke ali psa, ki so nam pri srcu, tam se odpirajo ravno tako svetovi.
Ja, res je. Ja. Res je. Ja.
Se odzivajo živali. Takšnih trenutkov verjetno ste doživeli kar nekaj.
Ja, lahko vam povem svoj osebni, mislim, svoj primer iz otroštva. Če mi je bilo kdaj hudo, sem se enostavno ulegla za svojo nemško ovčarko in najprej sem dala roko okrog nje, ko me je pogledala nazaj, je bilo najprej v njenem pogledu, kaj pa je, kaj narobe, ko me je videla, v kakšnem stanju sem, je enostavno položila nazaj glavo na tla. Jaz sem se stisnila k njej še za par sekund in z njenim pogledom je kot dala videti, ko je položila glavo nazaj na tla, aha, razumem, pač ti me kar objemi, v redu je. In pač dobi tisto, kar rabiš, recimo. Tako da ja, živali so nam... So naši veliki, rekla, sopotniki, ki nas veliko krat, sama imam nekoliko bolj razumem psa kot mačko. In v bistvu to je bitje, ki nas res sprejme. Ki nas sprejme, ki je zraven, ki potrpi, ki se veseli z nami, se tudi ne veseli z nami, ker je zelo pod vplivom nekla naših čustev, naših reakcij. Pač v bistvu včasih je res kot nek pufer tudi v družini, ki srka nase tisto energijo, ki gre v bistvu od recimo da hierarhično najvišjega očeta mame preko otrok do nje. Tako da zanimivi so recimo primeri, ko žival zboli v družini, lahko celo umre in zatem recimo oboli nekdo od družinskih članov, ker enostavno je ta žival prenesla ali pa sprejela vase tisto neko energijo in zaščitila recimo no, tako tega človeka pred neko boleznjo, bom, da me razumete.
Ja, prevzame nase, te zgodbe poznamo, ja.
Ja.
Zame nase lahko. So zelo senzibilna, čuteča bitja in zato verjetno tudi ta naveza, ta neverjeten odnos človek-žival. Pa žival je tiho, ne provocira z besedami, kar pa ljudje delamo drug drugemu. Tudi ta molk na strani živali je izredno močan in nagovarjajoč. Ljudje bi hitreje verjetno našli skupno besedo, če bi manj govorili.
Ja.
Se slišali, ja. Si dovolili, da tudi tišina spregovori, ampak je težko, ne? Ko čustva zavrejo, potem se vsuje tudi plaz besed. Velikokrat, ko se začneš pogovarjati živalcev, če se kaj zgodi, pa ji pripoveduješ, pa ti s tistimi velikimi očmi gleda, pa ušesa proti nebu in se ti zdi, da vse razume in odleže in je modro tiho.
Ja, res je.
Je modro tiho, ja. Tudi v tem so velike učiteljice.
Ja, res je. Velikokrat sem pa tudi ugotovila, recimo, da iz nekega sprehoda svojega, ko sem šla s prijateljico in tam je bilo nešteto besed in iz moje strani in potem iz njene strani, recimo, če imaš nek problem, želi skomunicirati in potem je rekla toliko in toliko besed preveč,
ja.
In ko prideš iz sprehoda, si rečeš, ja, kaj pa sem rešila, a se kaj bolj počutim ob teh nešteto besedah, čeprav sem imela zraven svojo najboljšo prijateljico, ki je še zdaj to, ki je čudovit človek, ki ti želi pomagati, ampak vse te besede mi niso pomagale. Ko pa recimo sem sposobna, tisti trenutek, ko sem sposobna, da recimo v neki stiski odidem v nek svoj kotiček in recimo razmislim in se poglobim vase, ok, meditiram, sem pač v stiku sama sabo, pa je že tako ali tako se ponudi rešitev, tako da veliko krat rešitve so v nas samih. V bistvu niti ne potrebujemo toliko besed, kar nam pa odnos z živaljo recimo včasih, tako kot ste zdaj pač lepo povedali, lahko to tudi pove in nas lahko na to spomni. To zdaj ne rečem zdaj ne govorim, da se preusmerimo iz odnosa do človeka v odnos živali, ker še zmeraj verjamem, da človek ima najlepši odnos, lahko najbolj kvaliteten in izpolnjujoč tudi za njega samega z sočlovekom. Žival je žival, človek je človek, kar se mi zdi se dan danes včasih lahko pozabi in gre malo preveč v drugo smer, ampak hočem povedati, da oba odnosa sta zelo pomembna. Za mene sem cela, ko imam zraven tudi žival.
Sej zaključili ste veterinarsko fakulteto in vi veste verjetno, ker to je zelo dobro izhodišče, ko ste rekli, da včasih pa gledate morda tudi z tem, da sprejmemo neko žival v svoje življenje, nadomestimo nekaj, če sr nimamo. Sej s tem tudi žival trpi, če mi preveč počlovečimo. Mislim, to je z moje strani, ampak jaz nisem strokovnjak, me zanima, kakšno je vaše mnenje kot veterinarka, kako gledate na te stvari, na ta odnos. Je treba dopustiti, ker je žival najbolj srečna, če je lahko žival. Me zanima
Absolutno.
Ta skrajnost, no, ki jo prepoznavamo med ljudmi.
Ja. Jaz mislim, da se tega premalo zavedamo, ker v tej skrbi, da naredimo maksimalno dobro za našo žival, se mi zdi, da včasih pretiravamo.
Ja, jo počlovečimo in s tem tako. Naredimo nesrečno.
Tako, ker žival mora biti žival. Žival rabi gibanje, rabi seveda ljubezen in pač tega svojega človeka in pač neko prijaznost in pač, da ta človek lepo poskrbi za njo, seveda, ampak rabi veliko gibanja, rabi ustrezno hrano, rabi nekako svojo mejo, tako kot v končni fazi za moje pojme otrok. Otrok včasih kliče po pomoč, ker enostavno ne najde meje ali pa ker starši ne znamo jim pokazati, kje meja je. In se mi zdi, da vzgoja zame je tudi postavljanje meja, kar pomeni, da tudi pes, ko ga vidim, da je recimo na mizi in je iz istega krožnika, to zame ne priča o najbolj zadovoljnem psu. Zame zadovoljen pes je, ko laufa, ko teče v gozdu prosto, ko vohlja, ko se spoznava z drugimi, morda ima še kdaj kakšno družbo svojega psa, svojega pač vrstnika v obliki drugega psa in ima zabavo.
On živi, ja.
Takrat živi.
Ja. Ta odnos do živali je aktualen, vidimo, da vse bolj. Mateja, zdaj pa vendarle morda razširiva, no, ta odnos do narave, tudi v naravi najdete neko svojo oazo, se pomirite, slišite ta notranji glas. Tudi rastline, spoznali sva se, sva ugotovili ob srečanju leta nazaj, ko smo bili povabljeni na zelo dobro mesto v Španiji, kjer drugače delajo z rastlinami, tudi izvlečke iz rastlin, no, z novimi tehnologijami, da se res ohranijo te zdravilne učinkovine, ki so v rastlinah, povsem drugačen pristop. Kar narava da v tej mehkobi, na dolgi rok, to vzbujajo in seveda imajo tudi dobre rezultate. No in tu ste se tudi vi našli rastline, sploh slovensko zeliščarstvo, če tako poimenujem, ima močne korenine, veliko znanja. To je v pripovedkah, je naša dediščina, naše izročilo. Danes pa morda znam našteti imena 5 rožic, potem sem pa že v dvomu. Če se pa začnemo pogovarjati, kje in ob kakšnih težavah, kaj uporabljam, smo pa že zelo na tankem ledu.
Ja.
Zelo hitro smo to izgubili.
Ja, to je tisto, ko smo se prej recimo pogovarjali. Ne? Da pač zdravje, če marsikoga vprašamo, bo rekel, sej, jaz ne rabim vedeti kaj dosto o mojem zdravju. Pač, če se slabo počutim, grem k zdravniku, on pač naredi svoje in on je potem odgovoren za moje zdravje. Ne? In zato imamo tukaj to neko dovoljenje, da sej, jaz ne rabim kaj dosto za sebe vedeti, ne? Tako da ja, mene tudi to preseneča. Ne? Vsaka najstnica ima v svoji torbici, oziroma marsikatera, da ne bom krivična, ima v svoji torbici neko zdravilo proti glavobolu in proti drugim bolečinam, a ve pa ne, kaj recimo drugega narediti in kako se recimo tega glavobola rešiti. To je velika tragedija za moje pojme. Torej, da pomisli, kaj sem recimo zdaj te dni jedla, a je bila moja prehrana optimalna, ni bila okej. Okay. To sprejmem, to priznam in lahko naredim nekaj drugačnega. Ali naši otroci razpolagajo s tem znanjem? Ne razpolagajo. In se mi zdi, da tukaj recimo izobraževanje na to temo vsekakor je zelo na mestu in je ena velika potreba potem in upam, da bomo nekoč tudi znali implementirati vso to znanje, vsaj v tistih najnujnejših točkah do naših najmlajših, da so opremljeni z rešitvami. Ko so dovolj stari se, tako kot so rekli, lahko odločijo, kaj bodo vzeli, kako bodo ravnali, ko prija do težave, ampak če bi bili vsaj opremljeni s temi informacijami, torej bi že to bilo veliko. Tako da ja, tukaj se začne pri rastlinah, začne se pri hrani, mislim, oziroma stoji vse pri in rastlinah uporabi določenih rastlin, ki so jih naše babice recimo redno uporabljale, ki so jih imele, ki so iz levega žepa stresle ali pa rokava. Gre se za to, da vemo, kako si lahko s hrano pomagamo, vse tisto osnovne smernice, pogledamo, ok, smo, kaj smo počeli v preteklih dneh, dajmo tole mečkan zdaj zmanjšati, pa mogoče v drugo smer, ali sem bil mogoče kot odrasel človek, ne vem, veliko pod stresom, kakšna je bila moja služba, kakšni so moji drugi odnosi, torej, da prepoznavamo tiste stvari, ki nas potem, da jih prepoznamo in da potem imamo na dlani tudi neke rešitve.
Katero zelišče, katera zdravilna rastlina je tudi tista, ki sodi v nek osnovni paket?
Veste kako, jaz moram povedati, da nisem recimo zeliščarka, tako kot recimo določene ženske, ki imajo to tradicijo in se celo življenje ukvarjajo s tem, tako da jaz sem mal obarvana iz strani torej prejšnje službe, ki je bila zelo korektna, ki nudi še zmeraj zelo, zelo, če ne najširši asortima izdelkov iz zdravilnih rastlin, tako da v bistvu moje znanje o zdravilnih rastlinah izhaja od tam. In veliko znanja, kot ga imam, je vezano na rastline, ki so v teh produktih, pa hkrati seveda se sama sebe tudi rinem v to smer, da enostavno poznam rešitve za tiste najglavnejše stvari, najglavnejše tegobe. Tako da, zdaj, če odprete mojo omaro, našo omaro doma, ne, mož se veliko krat pritožuje, a lahko prosim, te vse izdelke že nekam zapakiramo, ker so vse povsod praktično, ampak celotna omara je temu namenjena. In seveda izdelki so še zmeraj na celotni polici, tako da največkrat, če izhajam iz stališča otroka, ne, so to zdravilne rastline za kašelj, zdravilne rastline za imunski sistem, govorimo o recimo za kašelj od timijana do recimo rosike, okroglolista rosika ali drosera, je pač čudovita pomoč, ali so to kakšne kombinacije, mešanice, morda tudi eukaliptus, kakšna eterična olja, da se recimo v kombinaciji s kakšnimi drugimi nosilnimi olji namažejo. To recimo in potem do zdravilne rastline za prebavo. Te nam velikrat pomagajo, ker hočeš, nočeš, tudi če se trudiš tako zdravo živeti, pride obdobje, ko tudi ne, ko so kakšne, ne vem, si dovoliš, mogoče poješ nekaj kar, ali pa tudi na koncu vidiš, to mi pa ni najbolj dobro delo, tako da ne vem, recimo kakšen encijan, torej artičoka, pegasti badel, te stvari recimo so vsaj pri nam največkrat uporabljene, ne.
Vas kdaj zamika, da bi odšli, pa nabrali, pa trgali, pa sušili?
Ja, definitivno me je večkrat to zamikalo, ampak to je spet cel svoj svet in cela preokupacija, tako da...
In tudi odgovornost, ne, koliko česa kaj skombiniramo, da ne bi zdaj kar nalahko, da tudi poslušalci to sprejeli, tu je vedno treba dodati klicaje.
Ja,
tako. Le z znanjem po to.
Tako, določene rastline si recimo ne upam nabrati, pa... Ne vem, imam nek predsodek in strah in se mi zdi, da je totalno brezvezen in neupravičen, ampak ko pa vidim kakšno koprivo, jo z veseljem poberem, zdaj le bo počasi čas, jo dam v kakšno juho in sem vsaj navdušena, ker potem naredim bodi si juho ali pa mogoče ajdovo kašo s koprivo. Ali. Zdaj, a so otroci tudi tako navdušen od začetka, morda ne, ampak se potem tudi navadijo, pa moram reči, ta kopriva recimo taka čisto všečna recimo ob kakšni ajdovi kaši. Ja, drugače pa, če sem, ki je recimo v gorah, zadnje čase me gore zelo navdušujejo in me kličejo po svoje, prva polica življenja bo to mogoče morje, tudi še zmeraj ta ostaja, absolutno, ampak tudi gore so tiste in tam recimo se tudi da najdeti kakšno tako rožico ustrezno in jo hitro nabereš in odneseš seboj in tudi, ok, zelišče recimo na vrtu rada posejem, čas mi ne dopušča, nisem ne vzamem si dovolj časa za svoj vrt, to računam, da bo prišlo še v kasnejših letih, ampak če pa je, kaj so pa zelišča od mete do melise, timijan in pa te stvari rada sušim. Ja. Sam to zahteva svoj čas in skrb in pozornost in tako z levo roko, kot jaz časih to naredim trenutno, mislim, da to še ni to. Torej, mi je lažje posešti po nekem izdelku, za katerega verjamem in si ga nakapam ali pa tudi čaj naredim. Kakšen recimo regrat je zelo fajn, tako.
Mateja Lobe Prebil, dve ženske, se pač o takšnih stvarih pogovarjava. Vi ste sicer seveda zelo doma v svojih vejah, tudi ko pomagate ljudem do boljšega zdravja, pa še barve, no, kolikšen pomen imajo barve? Sicer si svoje življenje slikate v barvah, želite ga živeti čim bolj pestro in polno, ali to doprinese? Da spoznavam življenje, da se ne ukalupim. Rado se zgodi, da prepoznavamo, da si dnevi sledijo, da je teden podoben tednu, meseci, ne glede na okoliščine, karkoli se okrog nas dogaja, vedno imam priložnost popestriti si svoje življenje. Odločim, ali bom o tem toku in uličja, bodo drugi odločali, kaj bom mislil, kako bom čutil. Kako tu uspevate?
Jaz mislim, da če izkoriščaš svoj potencial, svoje talente, svoja nagnjenja in svoja veselja, če delaš take stvari ali vsaj po poldanskem času, da slediš tem stvarem, to daje barve v moje življenje. Da dejansko ne želim stvari, ki jih opravljam zato, ker bi jih morala. Mislim, ja, seveda, na določeni točki življenja je pač to potrebno, ampak če vsaj stremiš in si aktiven, pa če tudi je to mali korak vsak dan k temu, da prideš do tistega, kjer čutiš, da ti je dobro, potem je zato, to je zame barve v življenju. Temu jaz rečem, da imam, da živim barvno, da živim življenje v barvah. In mislim, da ima vsak človek izbiro, če tudi je težka, če tudi traja lahko desetletja, lahko pa, ne vem, morda pol življenja, ne vem, če tudi pač traja, da enostavno, da vsak človek ima to možnost, vendar, tako kot sva rekla prej, ko spreminja življenje, mislim, spreminjati samega sebe je verjetno nekaj najtežjega. Tako da je potrebna energija, je potrebna aktivacija, lenobo, recimo, mislim pač to, da se nam ne da, da ko prideš domov in si utrujen iz službe, tudi jaz, čeprav tako rada upravljam to delo, prideš utrujen. Najlažje se je usesti za televizijo, prižgati in se za 2 uri odklopiti glavo. Tudi to samo včasih seveda naredim. Ampak po drugi strani, ko pa se z možem odloča, zdaj pa televizijo dejmo na stran in sploh je ne bomo priklapljali 14 dni recimo, in se tega drživa, morda pogledava neko svojo najljubšo oddajo, ampak takrat jo z veseljem prižgeva in brez zadržka. Ampak potem pa, ko recimo smo brez televizije, vidim, wow, kar naenkrat imam 2 uri za moža, za pogovor, za svoje branje, govoriva recimo v večernem času, ko so otroci že v posteli, ne? Prej smo seveda skupaj in pač delamo stvari in smo v zunaj, na sprehodih in tako naprej, ampak hočem povedati, da vsak ima ta čas in težko, zato jaz ne rada za sebe rečem, nimam časa za to. Ne, življenje, enostavno nimam časa. Jaz mislim, da imam čas za vse, kar si želim, samo moram se odločiti in moram enostavno si vzeti čas za to.
Tako je, to je ta izbira, da se res vprašam, kdo mi zdaj v dom prinaša čustva in kako je treba gledati na svet, katere gore, kateri hribi.
Sem dost novinec v tem smislu, tako da zdaj, veste, tisti ljudje, ki zdaj pridejo ven iz vašega studija, neče, to je pa ta hrib in to je ta gore in tako naprej, tam še nisem, a ne, ampak sem pa prejšnje leto ravno z sodelavcema odšla na Triglav, tako da zdaj lahko reče, da sem končno postala Slovenka po nekaterih merilih, no. Ampak je to bila res prekrasna izkušnja, sem mislila, da bo to, da mi ne bo v bistvu pustilo toliko, kot mi je.
Gore navdušuje?
Ja, definitivno. Se je pa začelo to, recimo, jaz vsake toliko v svojem življenju, recimo se spomnim, ko sem bila pač recimo že nad 20 in tako in nobena nosečnost me še ni ganila. Ko sem, in videla sem ne vem koliko nosečnic, ki so šle mim, zame je bil to človek kot vsak drug. Ko pa je na neki točki prišla ena nosečnica, mim sem rekla, wow, ona je pa noseča. In recimo to lahko posplošim.
Razumem.
Lahko v bistvu prenesem.
Da jih ne vidiš v enem trenutku, pa opaziš in se rečeš, zakaj zdaj njo, prej me pa to ni. Aha, nek klic.
Ker sem bila pripravljena. In recimo, za gore je bilo podobno, ko smo šli z hčerkama in možem in psom, smo šli v Krnico nad Kranjsko goro in smo samo stopili ven iz tistega par gozdov, ki je na poti, torej od Krnice še naprej. In takrat je bil čudovit sneg, tak praktično na novo, bolj ko ne zapadl sneg in tudi sonce. In ko sem pogledala gor proti sedlu, sem rekla, torej proti tem goram, me je poklicalo. In sem rekla, tja moram iti. Tako da tam v bistvu se je začelo ta moja pot, recimo, ali pa moj odnos z gorami. In zdaj pač se trudimo, ne, z družino, da pač izbiramo take, vedno smo sicer hodili, punce sta izredni pohodnici za njuna leta, tako da se trudimo seveda, da najdemo take poti, ampak recimo...
Zdaj z njimi še v Sredogorje, tako više po njihovih zmožnostih.
Ja, ja, tako da zdaj smo recimo osvojili Ratitovec, pa Kovce, pa recimo take te višine, ne, ampak si bom pa verjetno vsake toliko poredko vzela tudi čas, da grem pa še nekam više.
Tako. Med skale.
Tako, ja.
Mateja Lobe Prebil, hvala lepa za ta sproščen pogovor. Čim manj takšnih in drugačnih, neprimegljivih skal, ampak naj bodo stezice ravno prav razgibane, neprezahtevne, da bi po teh stezicah znali voditi tudi ljudi okrog sebe. In ja, še nekakšna nova pesem. Ja. Vam želimo veliko ustvarjalnega navdiha tudi pri tem.
Najlepša vam hvala, tudi vam želim vse dobro in pa velika hvala za to priložnost.
Z velikim veseljem. Najin pogovor sporoča tudi to, da je vsakem človeku dragocena pripoved in zgodba. Če se resnično zanimamo drug za drugega, si bomo lahko veliko obogatitev. Potem ni razlogov, da bi se gledali od strani, ampak željno z odprtimi očmi zremo drug od drugega. Tudi to je neko sporočilo. Vsak človek ima zelo lepo pripoved. Mateja Lobe Prebil, hvala in srečno.
Hvala tudi vam, srečno.
Ar več greš od doma, moj obraz v žalosti. Ti stojiš pred mano, velikih okroglih oči. Pričakovanja so velika, željna znanja si. Veš, kako svet velik pred tabo stoji. Zmogla boš, pogumna si. Zmogla boš, moja si. Prvič greš od doma, blag nemir se ti. Ti stojiš pred mano, nemirna, srečna si. Pričakovanja so velika, željna znanja si. Naj svet prijazen s tabo hodi. A ti zmogla boš, pogumna si. Zmogla boš, moja si. Stopi korak naprej, spusti me po svoji poti, naj te nesejo noge. Če zgradili bova pravo vez, vračala se boš nazaj. A vsakeč, ko odšla boš spet, močnejši bo polet. Zmogla boš, pogumna si. Zmogla boš, moja si. A ti zmogla boš, pogumna si. Zmogla boš, moja si.
Via Positiva.